40 minučių po 7 metas ryto pokalbiui. Naujausio tyrimo metu juodajame internete rasti 54 milijardai interneto slapukų. 77 milijonai iš jų lietuviški. Ką tai reiškia ir kaip tai gali pakenkti lietuviams, pasikalbėsime su NordVPN kibernetinio saugumo eksperte Sigita Jurkinaite. Labas rytas.
Labas rytas.
Sigita, interneto slapukai, naršydami internete su jais susidurėme kasdien, neretai iššoka įvairios lentelės su prašymais priimti slapukus, kad galėtume tęsti savo naršymą, bet ne visada suprantame, ką jie iš tikrųjų daro ir kokį poveikį gali sukelti mūsų naršymui internete. Tai kas yra tie slapukai ir kam jie skirti?
Slapukai arba angliškai cookies, turbūt ir tą žodį tenka matyti. Naršant yra nedideli failai, kurie yra atsiunčiami į mūsų įrenginį, kuriuo tuo metu naršame kompiuterį ar išmanų į telefoną, planšetę, kuomet lankomės atitinkamosios svetainėse. Be slapukų internetu naudotis būtų praktiškai neįmanoma, slapukai yra būtini, nėra kito būdo, kaip prietaisai galėtų nustatyti, kuris naudotojas tuo metu jį valdo. Ir paprastai tariant, kai naudotojas prisijungia, įveda savo slaptažodį, patvirtina savo tapatybę, pavyzdžiui, įvesdami savo elektroninio pašto adresą ir slaptažodį, serveris pateikia tam naudotojui tą slapuką, mažą tą failą, kurį atsiunčia jo įrenginį. Kai kitą kartą tas pats vartotojas grįžta į svetainę, serveris jau atpažįsta slapuką ir žino, kad šitas naudotojas jau yra buvęs prisijungęs, todėl nereikia dar kartą jo prašyti tos pačios informacijos. Tai slapukų naudojimas mums palengvina naršymą internetiniuose puslapiuose, nes nereikia kiekvieną kartą identifikuotis. Taip pat svetainės atpažinusios vartotojus gali identifikuoti kokiamis prekėmis ar tekstais, kokia informacija mes dominas. Ir dėl to mes gauname paieškose panašius variantus ir būna atmetami tie, kurie mūsų poreikį netitinka.
Tai kai iššoka tos lentelės su prašymu patvirtinti, suteikti prieigas slapukams, tai yra saugumas, tai turime padaryti.
Reikia atskirti, kokie tie slapukai yra. Pastebėkite, kad dažniausiai tose lentelėse būna bent keli pasirinkimai. Supraskim, kad slapukai gali būti pirmosios šalies slapukai, tai dažniausiai yra būtinieji lankomosios svetainės, su kuriamis slapukai. Juose išsaugota informacija gali perskaityti tik tą svetainę, kurioje mes lankomės. Ir šie slapukai dažniausiai įsimena mūsų prisijungimo duomenis, su asmeninės svetainės turinį, išsaugo kažkokias nuostatas, kurias mes esame nusistatę. Todėl jie yra laikomi būtinais tam, kad galėtumėm naudoti tam tikras svetainės, kad jos būtų funkcionalios. Tačiau taip pat yra ir trečiosios šalies slapukai, kurie yra renkami, kuomet interneto svetainė naudojamas išorės paslaugomis, kurios taip pat sukuria savo slapukus. Taigi trečioji šalis renka įvairius duomenis apie jūsų naršymo veiklą, kokias nuorodas jūs paspaudėte, kokius produktus žiūrėjote. Ir šią informaciją renka jau ne pati svetainė, kurią jūs pasirinkote aplankyti, o duomenų kaupikliai, kurie priskiria jūs į tam tikras demografinės grupės, tokias kaip lytis, amžius, galbūt net ir seksualinė orientacija, jūsų kūno dydis ir panašiai. Ir šie slapukai jau leidžia labai plačiai sekti jūsų veiklą internete, dažnai be jūsų aiškaus supratimo, kam tie duomenys yra renkami ir be jūsų tvirto sutikimo, kad tai bus daroma. Dėl to reikėtų, atsakant jūsų klausimą, atkreipti dėmesį, ar tai yra būtinieji slapukai, kuriuos mes priimam, ar tai yra visi slapukai, ar trečiosios šalies slapukai.
Tai geriau nespausti to mygtuko, ar ne, kur iš karto priimti visus slapukus ir ta lentelė dingsta ir ramiai naršome, tai geriau to nedaryti?
Tai būtent taip mes ir elgiamės, dažniausiai norime, kad greičiau tos lentelės dingtų ir paspaudžiame ant ryškiausiai pažymėto mygtuko, kuris dažniausiai būna accept all arba priimti visus ir tokiu atveju mes duodame savo sutikimą ir trečiosios šalies slapukų rinkimui, todėl patarimas būtų tik tai būtinuosius slapukus priimti.
Kalbant apie vagystės slapukų, ką ir išsiaiškino tyrimas, rasta jų nemažai juodajame internete, ar yra lengva vagišiams pavogti tuos slapukus?
Na, internete vykstančios ar cyber erdvėje vykstančios vagystės nėra labai lengvos, tačiau dažnu atveju jos yra daromas ne konkretaus asmens, konkretaus žmogaus, o tam yra pasitelkiama programinė įranga, kurią galima nusipirkti arba netgi nusipirkti tokį servisą, kuris pavoktų už jūs. Tai slapukų vagystė taip pat yra naudojama kenkėjiška programinė įranga. Šita įranga į mūsų į telefonus, kompiuterius patenka paspaudus ant nuorodų įvairiose elektroniniuose laiškuose, kurių visai nelaukėte, bet kurie jūs informuoja apie kažkokį tai laimėjimą ar kviečia atsiimti siuntinį ir panašiai. Taip pat galime kenkėjišką programinę įrangą parsisiųsti patys, kuomet siunčiamės nesaugią programinę įrangą, ne iš oficialių pardavėjų, o bandydami sutaupyti siunčiamės nelegaliai. Gali patekti per užkrėstas laikmenas, per SMS, tekstinius pranešimus ir panašiai. Iš viso mūsų tyrimo metu buvo identifikuota 12 skirtingų kenkėjiškų programinės įrangos variantų. Tai ir lengva, ir nelengva, kaip pasakysiu.
Bet tie atvejai pasitaiko visai dažnai?
Atvejai pasitaiko tikrai dažnai. Kaip matom, aišku, kenkėjiška programinė įranga yra naudojama ir visokiem kitiem nusikaltimam skaitmeninėje erdvėje. Tačiau, kaip jūs pačioje pradžioje ir minėjote, tyrime buvo analizuoti 54 milijardai slapukų ir 17% jų dar buvo aktyvus. Tai reiškia, kad vartotojai naršant internete, jie dar aktyviai buvo atnaujinami realiuoju laiku, todėl kelia daug didesnė rizika. Pavogus būtent tuos slapukus, kurie yra aktyvus, nusikaltėliai gali prisijungti prie jūsų paskyros, potencialiai gali prisijungti prie jūsų paskyros be slaptažodžio ar papildomo tapatybės patvirtinimo.
Gali prisijungti prie, tarkim, visų mūsų socialinių paskyrų ar tik tam tikro tinklo, kuriame patvirtinome tuos slapukus?
Tai priklauso, koks slapukas būtent yra pavogtas. Nes yra tam tikros platformos, prie kurių mes jungiamės dar ir prie kitų platformų. Tai, pavyzdžiui, Google arba YouTube buvo vienas iš tų pagrindinių nutekintų pavogtų slapukų svetainių. Iš Google buvo 2,5 milijardo slapukų, rasta iš YouTube'ės beveik 7 milijonai slapukų. Ir tai yra paskyros, į kurias įsibrovė programišiai, nesunkiai gali patekti ir kitas paskyros, dėl to, kad mes naudojamės bendrosios prieigos funkciją, naudodamėsi būtent tom platformom. Tačiau reikėtų pastebėti, kad būtent šio tyrimo rezultatai ir tai, kad tokie dideli skaičiai yra rasti iš tų svetainių, nes labai nemaža dalis buvo ir iš Microsoft uždingo, tai nerodo, kad tos platformos savaime yra kažkaip infekuotos arba labiau pažeidžiamos nei kitos platformos. Tiesiog tai yra pačios, turbūt, populiariausias vienas iš pagrindinių platformų, kurias mes naudojame. Ir kitas dalykas yra tai, kad būtent tos paieškos platformos yra, jų pagrindinis verslas yra duomenys. Ir jie įskiepijo slapukus taip, kad galėtų sekti, ką jūs veikiat, naudodamas jų platformą, kad vėliau galėtų iš vienos pusės jums pateikti geresnius paieškos rezultatus, kad jau matytume tik tai, ką jūs potencialiai norit matyti, tai, ką jūs mėgstate, tai, apie ką jūs esate domėjęsi praeitie, bet taip pat tos duomenys renka ir naudoja profiliavimui interneto vartotojų, kaip minėjau, sudedant juos į tam tikras grupės ir vėliau naudojant tą informaciją marketingo tikslams reklamai, kurią perka galbūt ir išorės įmonės.
Ar yra įtariama ar žinoma, kas galėjo pavogti šiuo atveju būtent tuos milijardus lapukų ir ar žinoma, kokios šalies tai piliečiai?
Mūsų tyrimo apimtyje to nebuvo galima sužinoti. Kaip minėjau, mes tik tai žinome, kad buvo naudota 12 skirtingų programinės įrangos tipų ir daugiau nei pusė buvo surinkta su kenkėjiška programinė įranga Redline. Tačiau kuriai būtent šaliai galima tai priskirti, ar kas tai galėjo padaryti, tai nėra tyrimo apimtyje žinoma.
O kaip sakote, kad mes galime net nežinoti, kaip suprantu, kad prie mūsų paskyros, tarkim, prisijungia tas programišius būtent dėl to, kad mūsų slapukas yra parduotas juodajame internete. Ko gali tam programišiui reikėti, tarkim, būtent mūsų paskyrose socialinių tinklų?
Mhm. Tai vogdami slapukus, jungdamiesi prie mūsų paskyros, dažniausiai kyla grėsmė mūsų socialinės medijos paskyroms, elektroniniam paštui. Tuomet, aišku, grėsmė reputacinė žala, nes jūsų vardu būtų galima kažką rašyti kitiems asmenims, galima dėti socialinės medijos tam tikrus įrašus ir panašiai. Tačiau daug liūdnesnės pasekmės greičiausiai yra, kuomet yra prisijungiama prie internetinės prekybos paskyrų arba bankinių paskyrų, nes tuomet jau galima nukentėti ir finansiškai.
Na ir tikriausiai dabar jau klausantis svarbiausias klausimas, kuris kyla, kaip žinoti, kad mūsų slapukai gali būti pavogti ir kokių veiksmų gali imtis kiekvienas interneto vartotojas, kad apsaugotų savo paskyras.
Mhm. Tai visų pirma, kaip jau minėjau, reikėtų priimti tik būtinuosius slapukus, reikalingus, kad ta internetinė svetainė, prie kurios jungiatės ar paslauga funkcionuotų, veiktų. Taip pat reikėtų reguliariai tuos slapukus išsitrinti, kurie yra saugomi naršyklėje, kad vagystės atveju programišiai gautų jų kuo mažiau. Bendrai reikėtų vengti nepažįstamų svetainių, jeigu matote, kad svetainėje, tarkim, duosiu pavyzdį, jūs kažką perkate ir pamatote, kad tam tikri žodžiai yra parašyti neteisingai su klaidomis. Tai jau tokiu atveju tikrai nereikėtų tęsti pirkimo, reikėtų tos svetainės vengti. Labai atidžiai persižiūrėti, ką jūs perkate, kur suvedate savo duomenis, atidžiai vertinti visus failus, visus dokumentus, kuriuos parsisiunčiate, nes spaudinėti ant nuorodų, nes būtent ten ir gali, per ten ir gali pasus įrenginį atsirasti kenkėjišką programinį įrangą. Ir naudotis kibernetinės saugumo priemonėmis, yra didelis pasirinkimas, yra įvairios priemonės, kurios blokuoja kenkėjišką programinį įrangą ir padaro panašius veiksmus, kurie padėtų jums apsisaugoti. Tačiau svarbiausia yra tiesiog visą laiką pagalvoti, neskubėti, kaip nespausti ant to varianto, kuris jums tiesiog pašalins kažkokią nepageidaujamą lentelę ir padarys jūsų apsilankymą internete greitesnį, nes dažniausiai, jeigu kažką padarome greičiau, tai nukenkia mūsų kibernetiniam saugumui.
O kaip dažnai reikėtų ištrinti slapukus savo naršyklėje?
Na, norėčiau sakyti kiekvieną dieną, bet tikrai ir pati to nedarau. Tiesiog reguliariai prasitrinti, galbūt kas savaitę, kas porą savaičių prisiminus.
Ačiū už skirtą laiką.
Taip, dar tik reikia turėti omenyje, kad tuomet reikėtų kiekvieną kartą jungiantis vėl prie svetainių prisijungti iš naujo, nes jūsų prisijungimo duomenys jau nebus išsaugoti. Tai, kaip sakiau, nukenčia patogumas, bet laimi saugumas.
Taip, ačiū už pokalbį, už skirtą laiką. Šįryt kalbėjome su kibernetinio saugumo eksperte Sigita Jurkynaite.